Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob avtohtonih pasmah na slovenskih tleh in ukrepih, ki podpirajo rejo teh živali. Z nami pa je magister Andrej Kastelic, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospod Andrej, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan tudi z moje strani.
Vsi poznamo ciko, pa kranjsko sivko, potem pa se že malce ustavi, ampak mislim, da tudi solčavska ovca. In katere so še?
V bistvu, če gremo kar na ovčke, ki ste jih omenili, se pravi, to je belokranjska pramenka, jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, istrska pramenka. Pri kozah je še drežniška koza, potem so to cike, kot ste jih omenili, krškopolski prašič, lipicanec, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, pa seveda tudi štajerska kokoška. To so avtohtone pasme. Je pa res tudi to, da poleg avtohtonih pasem se lahko uveljavlja tudi tradicionalne pasme, med katerimi so pa tudi srnasta pasma koz in pa ljutomerski kasač. Med tradicionalnimi pasmami so tudi sodobne pasme prašičev, to so švedska Landras, oziroma naše novo ime je slovenska Landras linija 11, slovenska Landras linija 55, potem pa še slovenski veliki beli prašič. Tako da teh pasem je sedaj več, se pravi, plačilo za te pasme, pa različno ali gre za avtohtone pasme ali pa za tradicionalne. V lanskem letu je bilo plačilo za oboje 116 evrov, za letošnje leto pa se je plačilo dvignilo iz teh 116 evrov na 193 evrov na GVŽ živali. Pri tem, da se pri prašičih šteje en pitanec za 0,3 glav velike živine, ena svinja pa za 0,5 glav velike živine. Kar če na nek način preračunamo, pomeni, da dobimo za enega pitanca okrog 40 evrov, za eno plemensko svinjo pa okrog 60 evrov, glede na stalež, ki ga imamo.
Verjetno je dobro opozoriti vse tiste, ki redijo take živali, da so upravičeni pravzaprav, da vstopijo v ta program in da pridejo do teh plačil, kaj ne?
Tako je. V letošnjem letu je možno nazadnje vstopiti v KOPOP program, kmetijsko-okoljski podnebni program, in ker je letošnje leto zadnje leto, se je pač potrebno zdaj že nujno odločiti za vstop in tudi izvesti tiste najbolj nujne stvari, ki jih je pač potrebno izvesti pred vstopom. To pa so v bistvu nakupiti, če slučajno jih še ni, je treba nakupiti te avtohtone pasme. Avtohtone pasme, ki se jih kupi, morajo biti pravilno označene. Pri teh označitvi je zelo pomembno, da ni samo označitev pomembna, hkrati je pomembno tudi, da so te živali upisane v rodovniško knjigo. Tako recimo pri belokranjski pramenki ni dovolj, da vemo, da gre za belokranjsko pramenko kot živalco. Ta živalca mora biti neposredno tudi pravilno označena in tudi upisana v rodovniško knjigo. Če tega upisa v rodovniško knjigo ni, sama ovčka ne dobi premije, kar pomeni, da mora kupec takih živali vnaprej preveriti, ali slučajno je žival, ki ima namen kupiti, upravičeno do premije. Podobno velja tudi za ciko, ostale pasme ovc, ciko, krškopolskega prašiča in tudi seveda za konje.
Torej bi lahko rekli, treba je biti previden, dokdaj je čas za vse te, pravzaprav bi lahko rekli, birokratske ukrepe.
Se pravi, prvi trenutek, ko je treba to zadevo imeti zaključeno, je dan oddaje zbirne vloge. Aha. Vendar to pa ne pomeni, da se čaka do zadnjega trenutka, kajti povpraševanje po avtohtonih pasmah bo naraslo in včasih se zadnje dneve ne da kupiti takšno število avtohtonih pasem, kot si jih želimo. Je pa potrebno vedeti še to, da je potrebno tudi iti na izobraževanje. Temu izobraževanju se reče predhodno izobraževanje za kmetijsko-okoljski podnebni program. In v okviru tega programa so kmetje informirani tudi o ukrepih, ki jih pripravlja država na področju kmetijstva. Ob tem pa je potrebno vedeti še to, da mora kmet iti na izpolnjevanje zbirne vloge, vnesti tudi program aktivnosti, se pravi, to za njega naredi kmetijski svetovalec. Je pa treba v tem primeru kmetijskega svetovalca obvestiti ali pa pri vnosu ga opozoriti na to, da kmet želi uveljavljati avtohtono pasmo. Pa naj bo to za prašiče, konje ali pa drobnico. Pri tem pa mora natančno vedeti, katere ušesne številke živali ima, da bi se lahko preverilo, ali ta žival izpolnjuje pogoje.
Ja, tako, kar nekaj obveznosti, torej dobro premisliti, čim prej se odločiti, potem pa pogovoriti tudi s svojim kmetijskim svetovalcem. Magister Andrej Kastelic, hvala lepa za vse te nasvete, lep konec tedna vam želimo.
Tudi vam in vašim poslušalcem.
Nasvidenje. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, še vabilo, da prisluhnete tudi nedeljski kmetijski oddaji. Ob 11. se začne vsako nedeljo, tokrat nam bo še posebej aktualno, ustavili pa se bomo ob davčnih vprašanjih in tako naprej.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.